olin silloin 5-vuotias. Tajusin, että perheessämme tapahtui silloin jokin muutos. Mutta mikä se oli? Vähitellen elämään tuli uusia piirteitä. Vanhin siskoni alkoi lukea kanssani iltaisin iltarukousta ja siunata minua. Pääsin ensimmäisiä kertoja seuroihin. Kaikki tuntui hyvältä ja oikealta. Siskoistani vanhin, isosiskoni Ritva, oli 12-vuotias oppikoululainen, kun hän sai parannuksen armon. Halusinkin jutella isosiskoni Ritvan kanssa siitä, miten hän sai parannuksen armon. Mitä hän muistaa? Mitä silloin tapahtui?
Olin päässyt käymään seuroissa ja Jumala herätti omaan tuntoni ollessani noin 11-vuotias suurin piirtein. Ja se hätä omasta kohdasta oli kyllä tosi suuri. Muistan, miten illalla pelkäsin mennä nukkumaan, kun tuli mieleen, että mitä jos en sitten aamulla herääkään, että miten mulle käy. Että epäuskoisena en pääsisi taivaaseen. Mutta Jumala auttoi ja johdatti minulle uskovaisen ystävän. Ja tämä ystävä sitten siunasi minua evankeliumilla eräissä Rovaniemen isoissa seuroissa. Ja se valtava ilo ja helpotus, se on kyllä jäänyt lähtemättömästi mieleen. Olin päässyt sisälle Jumalan valtakuntaan ja olin turvassa. Ja se hyvä mieli ja rauha, se täytti sydämen.
Elämä kodissa jatkui toisaalta ennallaan, toisaalta muuttuneena. Isosiskon huolenpito ja iltasiunaus toivat rauhaa, joka tuntui ihmeellisen tutulta, sellaiselta niin kuin elämässä pitää ollakin. Myöhemmin nuoruudessa ja aikuisuudessa mieleeni on noussut epäileviä ajatuksia siitä, olenko oikeasti uskomassa, koska en ole koskaan tehnyt, niin kuin sanotaan, epäuskosta parannusta. Kun olen tutustunut uusiin ihmisiin ja jossain vaiheessa on tullut ilmi, että vanhempani eivät olleet uskomassa, vaikka kuuluivatkin kirkkoon ja olivat sillä tavalla kristittyjä, minulta on kysytty, miten sinä sitten olet uskomassa? Niinpä, miten minä olen uskomassa? Halusin kuulla tähän kysymykseen vastauksen joltakin teologilta ja sainkin sitten haastateltavakseni teologi seurakuntapappi Juho Kamulan.
Vastauksia tähän kysymykseen on vaihtoehtoja oikeastaan kaksi. Näin mä itse ajattelen ja uskon. Että vielä ennen kuin mennään noihin kahteen vaihtoehtoon, niin täytyy todeta, että tämä on kyllä todella kiinnostava kysymys. Ja varmasti siksi, että kysymys pelastumisesta on niin suuri ja lopullinen. Että kun kyse on taivaasta ja helvetistä, siitä, että mikä jokaisen ihmisen osa on tämän katoava elämän jälkeen, niin kysymys on suuri ja kiinnostava. Jos mennään noin kahteen vaihtoehtoon sitten, niin itse ajattelen ja jonkun verran Raamattua tähän taustalle sitten kaivoin, että se ensimmäinen vaihtoehto on se, että olet säilynyt lapsen uskossa sieltä aivan elämän alkutaipaleesta lähtien, ja kun isosiskosi sai parannuksen pyhän armon, niin kuin sanotaan, niin hän ikään kuin jatkoi sitä sinun lapsen uskoa kastelemista ja näin sai kasvua jatkaa sydämesi usko siellä pienen tytön sydämessä. Että tosi koskettava tämä sun tilanne, että siellä ihan pienenä lapsena sait sellaisen tilanteen, että isosisko sai parannuksen. Profeetta Miikan kirjassa on tämmöiset kiinnostavat sanat tästä nimenomaan siitä tilanteesta, kun on usko siihen sitä evankeliumia ja ne kuuluu näin. Hän armahtaa meitä jälleen, polkee maahan meidän pahat tekomme. Kaikki heidän syntinsä sinä heität meren syvyyteen. Tämä on vuoden 1938 käännös. Ja tässä mun mielestä tosi hienosti tulee esille se, että Jumala armahtaa jälleen. aina uudestaan ja uudestaan. Ja näin kuvaa sitä, että usko, kun on sydämessä, niin lapsen usko, niin sitä sitten armahdetaan aina uudestaan. Se on ihmeellinen asia elämässä, että Jumala näin joka päivä aina uudestaan lapsille antaa armonsa. Sitten on toinen vaihtoehto, että olet saanut parannuksen armo, eli uudesti syntymisen ihmeen. Ja näin sitten sinne pienen tytön sydämelle kuulu sitä kautta se evankeliumi. Oikeastaan jo tässä vaiheessa voi sanoa, että kyllä se taitaa vähän arvotukseksi meille jäädä se kysymys, että oletko jatkuvasti ollut tässä armoyhteydessä vai sitten itsekin kokenut sen parannuksen armoa.
Naapurissa asui uskovainen perhe, jonka pojan kanssa olin lapsena hyvä kaveri. Pääsin välillä seuroihin naapuriperheen kyydissä, joko siskojen kanssa ja myöhemmin itsekseni. Muistan perheen äidin sanat. Pyytäkää milloin vain meiltä kyytiä seuroihin. Muistan, kuinka vaikea sitä kyytiä oli kuitenkin kysyä. Oli helpompi, jos sitä tarjottiin. Olin 11-vuotias, kun isosiskoni sai ajokortin. Pääsin minua 4 vuotta vanhemman siskon kanssa hänen kyydissään entistä useammin ja helpomminkin seuroihin. Ritva-sisko muutti kuitenkin pian muualle opiskelemaan.
Mitä ajattelet, mitä lapsi tarvitsee, että säilyy uskomassa?
Jeesus sanoi, että sinä niin kuin kuulet ja voit havainnoida tuulen, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Ihan suoraan sanat vapahtajaltamme, Jeesukselta, Kristukselta. Toisaalta se kuvaa sitä, että me ei täysin ymmärretä, miten Jumala kykenee säilyttämään meissä uskon. Toisaalta se ennen kaikkea on semmoinen lohdullinen ja turvallinen viesti siitä, että Jumalalle kaikki on mahdollista. No sitten jos sitä asiaa pohtii, niin kun näitä kysymyksiä on tosi kiinnostavaa pohtia monesta eri suunnasta, niin Raamatussa on myös sanat, että Jumalan sana ei ikinä tyhjänä palaa. Että Raamattu vertaa Jumalan sanaa niin kuin sateeseen ja lumeen, että niin kuin ne sataa taivaasta, niin ne ei tyhjänä palaa sinne mitenkään, vaan aina tuottaa sadon. Ja ehkä se viittaa myös, on hyvä semmoinen viittauskohta myös rukoilemiseen, että sekään ei ikinä tyhjänä raukea. Jumala on oikeudenmukainen ja pystyy säilyttämään uskoa ja tuomaan turvaan ihan missä tahansa tilanteessa, olipa maalla, merellä tai ilmassa tai kotimassa tai vaikkapa sotatantereilla. Ja vanhan testamentin Joosefin tarina myös on tosi koskettavaa ja liikuttavaakin, että kyllä varmaan nuori Joosef oli vähän ihmeessä, että mitä tässä tapahtuu, mutta sitten Raamattu kuvaa, että hän oli onnellinen, koska Jumala oli hänen kanssaan. Jätetään kunnia ja viisaus Jumalalle tässä, että miten hän voi säilyttää lapsen epäuskoisessa ympäristössä. Että varmasti monella tavalla, eikä me tiedetä, ketkä kaikki vaikka sinunkin puolesta on rukoillut.
Mitä Ritva muistat siitä uskovaisena elämisestä ja valintojen tekemisestä, kun kotona vanhemmat oli kuitenkin uskosta osattomia?
Kyllähän se ei ollut aina helppoa olla uskovainen nuori epäuskoisessa kodissa. Ja vaikka koti oli tietysti turvallinen, vanhemmat varmasti teki kaikkeensa lasten eteen ja halusivat tarjota niin kuin hyvän elämän ja kannustivat käymään koulua ja opiskelemaan ja sai harrastaa. Mutta kuitenkin se kaikkein tärkein puuttui. Siellä kotona ei ollut sitä elävää uskoa, eikä siellä voinut tavallaan kysellä uskomisen asioista tai kysyä neuvoa vaikkapa koulussa, mitä tilanteita tuli eteen, että oli se semmoinen suuri puute, että kotona ei ollut semmoista turvaa, mitä olisi kaivannut. Ja eniten kiusaa aiheutti kyllä televisio. Se on jäänyt kyllä mieleen, että kun se televisio oli olohuoneessa, se oli siinä meidän yhteisessä oleskelutilassa. Ja se tuntui, että se täytti äänellään sen koko huoneen, ja kun se oli yleensä illat auki. Ja ohjelma oli mitä oli ja näin, mutta onneksi mullakin oli sitten oma huone, missä saattoi viettää aikaa. Mutta oli se semmoinen suuri kiusa, jos näin voi sanoa. Ja sitten ristiriitoja tuli myös tietenkin siitä, että kuitenkin vanhemmilla oli se oma arvomaailma, eli esimerkiksi sunnuntai ei ollut aina heille semmoinen lepopäivä. Se saattoi olla vaikka hyvä päivä lähteä marjaan. Ja siinä tietenkin sitten tuli tämmöisiä ristiriitaisia tunteita itselle, että kumpaa nyt totella enempää, omia vanhempia vai Jumalaa. Ja sitten tietysti tämmöinen kateuskin nousi siinä sitten pintaan, kun aina välillä ajattelin, että olispa mullakin se uskovainen äiti ja isä ja uskovainen koti, niin kuin ystävällä on. Että kun näki, minkä turvan se antaa nuorelle ja lapselle. Mutta uskomessa säilymistä niin auttoi ihan suunnattomasti se, että mulla oli uskovainen luotettava ystävä. Hänen kanssa saattoi puhua kaikista asioista. Ja hän myöskin neuvoi monesti uskomisen asioissa. Ja paljon kävin siellä hänen kotonaan. Ja mulla oli kyllä aina semmoinen tervetullut olo. Mä sain ihan niin kuin tämmöisen lainaperheen sitten tueksi. Ja siellä pystyi puhumaan sitten niistä uskomiseenkin liittyvistä asioista. Sai sitä turvaa, mikä tuntui, että sitä ei kotoa löytynyt sitten niihin hetkiin. Ja toki sain käydä SRK-rippikoulun leirin, nehän kesti siihen aikaan 2 viikkoa. Ja se aika oli tietenkin, sitähän oli niin kuin sai olla uskovaisten seurassa sen 2 viikkoa, niin sitä oli aivan kuin toisessa maailmassa sitten sen ajan. Mutta kyllä sillä on tullut mieleen, että kyllä Jumalalla on varaa järjestää saattomiehiä ja apua niin kuin vaikeissakin elämäntilanteissa, jos itsellä on niin kuin se halu säilyä uskomassa, että Jumala ei jätä, jos oma halu on siihen, että haluaa säilyä uskomassa. Jumala pystyy varjelemaan.
Kun olin aloittamassa 8. luokkaa, myös toinen siskoni muutti pois kotoa opiskelemaan. Muistan sen suuren yksinäisyyden tunteen, mikä mieleni täytti, kun jäin ikään kuin aivan yksin. Nyt minulla ei ollut kotona ketään, kenen kanssa lähteä seuroihin. Aina en myöskään saanut lupaa lähteä. Varsinkaan silloin, jos kotiimme oli tulossa vieraita. Vieraita kävi meillä paljon ja sunnuntai oli tavallinen vierailupäivä. Oloa ei helpottanut myöskään se, että yläasteella koin kiusaamista ja usko oli yksi kiusaamisen aihe. Tunsin usein, että olin tuplasti erilainen. Olin erilainen sekä uskovaisten että uskosta osattomien seurassa. Kotona, seuroissa ja koulussa.
Juho Kamula, löytyykö Raamatusta jotakin kohtia niin kuin vastaavanlaisista tilanteista?
Kyllä. Mulla tuli mieleen 2 Raamatun kohtaa tai Raamatun kertomusta. Ensimmäinen on Vanhassa testamentissa. Se kertoo Noomista ja hänen miniestään Ruutista. Tämä Noomi oli juutalainen, israelilainen nainen ja hän muutti miehensä ja poikien kanssa sitten vieraalle maalle, jossa sitten pojat meni naimisiin ja sitten Noomilla olikin pojat ja 2 miniä, Ruut ja Orpa. Ja sitten kävi niin, että sekä Noomin mies että nämä 2 poikaa kuoli, niin tilanne olikin se, että Noomi oli sitten vieraassa maassa, ei ollut puolisoa eikä ollut poikia, mutta oli miniät onneksi vielä. Noomille se tilanne sitten koitui varmaan kaikella tavalla sellaiseksi, että hän päätti, että hän palaa omaan maahan ja kehotti sitten näitä minioita, että jääkää te oman kansanne ja kulttuuri keskelle, että täällä elämä jatkuu hyvänä, mutta Ruth ei sitten halunnut sitä. Hän sitten päätti, niin kuin kysyi tuossa siitä yksinäisyydestä, että hän sitten teki sen ihan valtiotasolla tai kotimaan tasolla olevan päätöksen, että hän muutti sitten taas itse vieraaseen kulttuuriin, mutta myös hengellisen valinnan, että hän muutti sieltä kodin vieraan Jumalaa uskontoja ja tapoja, mikä hänelle on ollut sitä kotoista vanhaa uskoa, niin myös siitä sitten yksinäisyyteen ja pois sinne Israelin maahan. Ja siitä oikeastaan tulee mieleen, että siinä kysymys niin kuin tämän Ruthin osalla, että hän teki valinnan, joutui valitsemaan, että kumpi on se. Ja kokemaan sitten sen seurauksena sitä yksinäisyyttä. Toisaalta hän joutui siinä niin kuin, ja halusi näyttää uskollisuutensa Jumalan sanalle ja Jumalalle. Ja toisaalta sitten vielä kolmanneksi, niin että myöhemmin tästä Ruthista tuli sitten Daavidin ja sitten myös Jeesuksen ihan biologinen esivanhempi, että hän oli sitten osana Jumalan pelastussuunnitelmaa ja sitten hänelle oli niin kuin Jumalalla selkeä suunnitelma hänen elämänsä kohtaan ja sitten Jumala käytti myös häntä tällä tavalla niin pelastusteoissaan niin kuin osana. Että sama on vielä tänäkin päivänä jokaisella, joka valitsee ehkä yksinäisyyden, niin pääsee kuitenkin osaksi Jumalan perhettä ja Jumalan pelastustöitä. Toinen esimerkki on itse Jeesus, että Jeesukselta kysyttiin, tai hänelle sanottiin, että äitisi ja sisaruksesi odottavat sinua, niin Jeesus sanoo todella koskettavasti, että katsokaa, tässä on minun äitini, isäni ja sisarukseni, että Jeesus koki varmasti yksinäisyyttä siitä, että muun muassa hänen veljet eivät sitten kaikki uskoneet Jeesukseen, että se oli varmaan aika erikoinen tilanne.
Isosiskoni ilmoitti minut SRK:n rippikoululeirille. Sain leirillä tarvittavan raamatun lainaksi isosiskoni ystävältä. Katekismus oli siskoni entinen. Leirit kestivät siihen aikaan 2 viikkoa ja leiriläisiä oli lähes 100. Muistan, kuinka uskoni vahvistui leirillä ja käsitin entistä paremmin, mitä tarkoittaa uskon omakohtaisuus. Sain leiriltä myös uskovaisia ystäviä. Rippikoulun jälkeen vanhempanikin alkoivat ehkä paremmin käsittää ja hyväksyä, että olen omasta halustani uskomassa, en isompien siskojeni pakottamana. Olihan isäni joskus huolestuneesti sanonut, ei sinne seuroihin ole pakko lähteä, saat jäädä kyllä kotiin, jos haluat. Hän ei ymmärtänyt, että minä itse oikeasti halusin lähteä seuroihin. Rippikoulun jälkeen pääsin käymään seuroissa omatoimisemmin ja aiempaa useammin pyörällä, kävellen tai linja-autolla ja joskus myös naapuriperheen kyydissä. Mieleni ovat jääneet erityisesti aivan kuin suurena juhlana kotipaikkakuntani Rovaniemen hiljaisen viikon päivät. Isot seurat, jotka järjestettiin silloin Korkalovaran koululla ja johon tuli väkeä kauempaakin linja-autolasteittain. Oli hienoa olla seuroissa monta päivää, osallistua keittiövuoroihin ja laulaa liikuntasalin portaikossa pääsiäisajan virsiä ja Sionin lauluja. elävästi mieleeni ovat jääneet myös rippikoulun jälkeisen kesän suviseurat, jotka olivat Oulun Salossa. Menin sinne rauhanyhdistyksen linja-autokyydillä ja majoituin ystäväni kanssa kahdestaan telttaan. Sain tuolloin olla suviseuroissa ensimmäistä kertaa elämässäni koko suviseurojen ajan. Tätä ennen olin päässyt suviseuroihin vain 4 kertaa ja huomattavasti lyhyemmän aikaa joko sukulaisperheen tai vanhempieni matkassa. Oulun Salon suviseurat ovat mielessäni päivinä, jolloin elämä oli täynnä aurinkoa, uskomisen iloa ja vapautta. Niin kuin eräässä Sionin laulussa lauletaan. Kuin Kooran lapsetkin kiittäisin Herraa, kun maa ei niellyt mua, vaan pääsin turvaan.